Du får hjälpa oss till det, kärare Jesus, att vi i vår korta tid kunde stå fast i troen på dig och i tillit till ditt ord och lydighet emot det, så vi kunde vinna och vinna fram till dig omsider. Vi tackar dig för vad vi har fått vara samlat om nå i förmiddag. Hjälp oss också, Herre, denna korta stund och höra ditt ord uppmärksamt. Och ge oss kraft i vårt hjärta och i vår ånd till att ta emot och till att lytta och lyda. Amen. Jag har samma tider talat om detta med Josia i det gamla testamentet. Det är länge sedan då, men jag tog det fram igen. Och jag gjorde det mycket för det att jag menar vi må läsa i det gamla testamentet. Vi må ta för oss det som där är sagt och grunna på det. Det, många gör det allt för lite, är jag rädd. För det är Guds ord som vi finner där. Och det är det som vår Herre och Frälser jo stadig visar till. Och där är så mycket dyp visdom och lärdom och hämta i det gamla testamentet. Och nu är det alltså då kung Josia av Juda som vi skulle ta för oss, och hans reformation som vi plejer att snacka om. Och då slår vi upp i andra kongebok kapitel 22 och följande. Där finner vi detta. Andra Mosebok 22. Det står också i andra krönikebok kapitel 34 och följande. Och hvis jag ska för det mesta hålla mig till kongeboken, men du, hvis du slår upp bägge städer och så har tommeltotten hållandes vid krönike, annan kröniker 34, så ser vi lite forskjellig. Och då vill jag först peka på det att denne kongen, kong Josia, han är den eneste av kongene som det inte blir någon invändningar emot faktiskt. Han är den som har fått mest ros av alla kongene i Juda. Se nå det som står i andra kongebok 23 och 25. Aldrig för hade det varit någon konge som han. Någon som slik omvänt sig till Herren av hela sitt hjärte och av hela sin styrke och av all sin styrke, slik som hela Mose lov kräver. Och efter ham uppstod det ingen som han. Och samma sak med lite andra ord finner vi där i krönikeboken. Så vi känner ju på den måten att detta är en kar som det är grund till oss att ge akt på. Kong Josia. Och där är det märkligt att se det att han kommer liksom sån, vad ska jag säga, överraskande på en måte. Det är underligt att se i det gamla testamentet hvordan en ond och dålig tid samtidigt blir efterfyllt av en lysare, bedre och mer gudfryktig tid. Och så tillbaka igen. Här hade vi den kong Akas som det står om i annan kongebok 16. Det var dåliga grejer. Jag ska inte gå i detaljer, men han var ju på många måter en av de dåliga kongene, kong Akas. Vi husker kanske också att Jesaja, han hade samtaler och sammanstöt med han. Men efter kong Akas så kom kong Hiskia, Ezekias som det stod den andra språkformen i gamla bibler. Och det var en god kong igen då, som på många måter följde Herrens väg. Men aldrig så snart hade han lukket sina ögon så kom kong Manasse Og han som var så lenge, også da konge i mange år, et halvt hundre år, så var han konge, og det var en ugudelig konge. Han innførte fremmede guddommer, og de som holdt seg til fedrenes Gud og ville holde seg til Mose, lov og bestemmelser, de forfulgte han og fylte Jerusalem i uskyldig blod, står det, og skrekkelig med kong Manasse. Da ble han bortført, og der i det fremmede, der omvendte han seg, står det i krønikeboken. Han angret sine synder, og han i himmelen, som tar imot den synder som omvender seg, han restituerte ham og satt ham igjen på plass i Jerusalem som konge over Juda. Men det har da åpenbart ikke kunnet slå igjennom. Han hadde gjort så mye galt at i kongeboken så blir ikke nevnt engang det der, at han allikevel hadde en periode på slutten hvor han prøvde å rette opp saker og ting. Og så kom Ammon etter ham. Og det var verre enn verst. Da var det trengselstider for Guds folk i folket. Det er voldsomt å lese om det. Og så plutselig, altså som en solstråle ut av nattmørket, så kommer denne kong Josia. Det er så merkelig. Han var jo så ung også da han var 8 år da han ble konge. Det står det, så han kunne jo ikke godt gjøre så forferdelig mye. En 8-års gutt kan jo ikke styre et land om han er aldri så begavet og aldri så gudfryktig. Så noen må jo ha tatt tøylene da. Og det er vel grunn til å tro at det var hans mor som er nevnt ved navn der. Hun står om henne da. Og han har vel der fått en god opplæring, og det kunne være fristende å stoppe ved det. Gudfryktige mødre, som til bestemødre, det finner du i bakgrunnen for så mange en stor mann og kvinne i Herrens folk på jorden. Og så står det da at han gjorde det som var rett. Han vek ikke av, hverken til høyre eller venstre. Og så gikk han straks i gang. Han var 18 år gammel, står det i vers 3, andre kongebok 2:23. Så skjønner vi, da er han i full sving med å rette opp saker og ting ifra den onde, lange tid som fulgte foran med forfølgelse. Og en kan jo undres på hvordan han kan ha fått så mye respons som han fikk, for det ser vi etter hvert. Folk hørte på han og rettet seg etter ham. Hva kan det være for noe, det? Ja, jeg kan jo ikke vite det, men jeg har undret på altså allerede det med hans mor som er nevnt ved navn. Og så er det vel martyrene, tror du ikke det? Det var mange som var forfulgt, mange som ble slått ihjel av denne kongen som fylte Jerusalem i uskyldig blod. Martyrenes blod er kirkens utsed, sa Tertullianus 200 år etter Kristus. Og det samme, det har vel vært her, tenker jeg. Martyrenes blod, det har ropt til himmelen, og det har berett en jordbunn for det dype alvor som Josias reformasjon utfoldet seg i. Og så står det at han begynner med å sette tempelet i stand. Han står her at han sendte statsskriveren, og så står det nevnt noen navn, gå opp til ypperstepresten Hilkia, be ham telle sammen alle de pengene som er kommet inn til Herrens hus, og som vaktene ved dørterskelen har samlet hos folket, og overgi dem til dem som forestår arbeidet, og så skal du sette huset i stand. Han begynte med å ordne saker og ting i tempelet. Det var jo kong Joas da lang tid i forveien. Det står om det, en av de gode konger, nok så lang tid bakover. Han hadde instituert denne ordningen med kiste, med et hull i. Står det, vi ser jo for oss en sånn svær kiste med et lokk og så et hull. Der skulle folk legge penger. Og når det var mange penger, så ble det telt opp, og så ble det brukt til å holde huset i stand. Ja, det er tankevekkende det. Der begynte det. Det begynte i tempelet. Og så hendte det noe. Ja, så hendte det noe. For så står det, det kommer liksom aldeles plutselig i sammenhengen. Da sa ypperste presten Hilkia til statsskriveren Safan, jeg har funnet lovboken i Herrens hus. Og Hilkia ga boken til Safan, og han leste den. Og så meldte de det til kongen, at presten Hilkia hadde funnet en bok, og så leste de den for kongen. Og da kongen hørte lovbokens ord, sønder rev han sine klær. Det var som om lynet skulle ha slått ned. Boken var funnet i Herrens hus. Og du og du, ja, der er det mange tanker som melder seg. For det første, hva var det der for en bok? Ja, det står et uttrykk litt annerledes i krønikeboken, og der står det, når man oversetter det direkte fra hebraisk, så står det Herrens lovs bok ved Mose hånd, står det. Det blir jo litt rart språk på norsk, så vi får føye det litt. Herrens lovs bok ved Mose hånd, står det. Hva var det for en bok? Det var en leid professor ved universitetet i Kristiania for 150 år siden og fremover, som hette Carl Paul Caspari. Det har vel ikke vært lærdere mann i det gamle testamentet, tenker jeg, på den lærestol siden, enda de har funnet på mye virkelig. Men han var en mann som trodde Guds ord, og han har skrevet om dette, og han sier, han trodde bestemt at det var Mose egen autograf, som han sier. Vil si, han tror han fant rett og slett den boken som Moses hadde skrevet. Da ble de forferdet da de fikk den. Ja, det kunne de bli. Ja, jeg må tenke på den store dansken jeg som skrev en de mispreken, jeg kaller det en preken som en teologisk kandidat skal skrive og holde før han kan bli ordinert. Og det hadde han til titel, vi er Herrens ord forsvunnet ifra Herrens hus. Ja, da ble det sånn oppstandelse og forskrekkelse, sa til de. Han ble relegert for en stund, og han kunne ikke bli ordinert på en lang stund, fordi han hadde tillatt seg å antyde at Guds ord var blitt borte i Herrens hus. Og så var det jo ikke annet enn sannhet for å være rasjonalisme og utvortishet og elendighet i stor utstrekning. Og likevel tror jeg ikke det er verre enn vi har det nå. Herrens ord, Herrens bok. Herrens bok er blitt borte i Herrens hus. Det er det som er det forskrekkelige. Og så har vi fått så mye nå inn i kirken som aldri skulle ha vært der. Nei. Nå har vi fått kvinnelige prester, det vil si en presbyter heter det på gresk. Det er en menighetsforstander, det er hva det er. Det finnes ikke i Nytestamentet, og det finnes ikke i kirkens tradisjon oppover, men nå finnes det. Og nå har vi prester og biskoper og teologiske professorer som forsvarer homofilt samliv og sambo av mann og kvinne uten ekteskap. Hvorfor er Herrens ord forsvunnet ifra Herrens hus? Forferdelig. Og mye annet påfunn som vi har, som ikke er hentet ifra boken, men ifra menneskeforstand og ugudelig religiøsitet. Harde ord. Nei, jeg vil påstå det er sanne ord. Det er slik det er. Må Gud i sannhet forbarme seg over oss. Tenk deg, han fant Herrens bok da han lette i Herrens hus. Han var blitt sporte, simpelthen. Nå er det jo litt diskusjon om det, og denne lærde gode Kaspari, han drøfter det litt også. Han mener det må jo ha vært avskrifter, noe kjennskap må det jo ha vært. Det må det vel ha vært. Så helt uten kjennskap kan det jo vel ikke ha vært i så lang tid, mener han, og det er vel kanskje sannsynlig. Men selv om de da har hatt avskrifter, og for så vidt da boken, så har den vært glemt i Herrens hus allikevel. Ugudelighet var flyttet inn. Fremmede guddommer, Astarte, den hedenske kjærlighetsgudinden, som jo i virkeligheten var usedelighetens guddommelighet, hadde fått sitt alter i Herrens hus. Det er forferdelig å tenke på. Men akk, venner, hva er det vi har nå? Hva er det vi har nå? Man må tenke på det med angst og gru. Nei, det står altså i... Det står at... Den boken, altså, det står i... Ja, nå finner jeg det ikke i farten, men det står at Moses fikk beskjed om at boken skulle legges ved paktens ark, står det. Den skulle legges ved paktens ark, men der lå den ikke lenger. Da var den ikke blitt borte, men den var blitt borte, og så ble den funnet igjen. Og det første som da skjedde, altså, det var at kong Josia, det står i 5. Mosebok 31, 26. Der står det 31, 26, der står det at den skulle legge den ved da Moses var ferdig med å skrive denne lovens ord i en bok. Helt til enden bød han levittene som bar Herrens paktsark og sa: ta denne lovens bok og legg den ved siden av Herrens Guds paktes ark. Der skal den ligge som et vitne mot deg. Det står det. Det er mye en finner ut når en leser Guds ord, leser Bibelen sånn som han står. Der skulle den ligge, men der lå den ikke lenger. Og så var den blitt borte. Men nå ble den funnet igjen. Og det som da skjer det aller første, det er at kongen hans sønder river sine klær. Det er den orientalske spontanitet da, sånn som de gjorde, det var uttrykket for overgitthet, fortvilelse, overveldet av følelser, en river kjortelen i stykker, simpelthen, av forferdelse. Når man tenker uvilkårlig på en annen konge senere, som også fikk et Guds ord, som var skrevet direkte ved Herrens inspirasjon. Det leser du hos Jeremia, kapittel 36. Her står det at Gud sa til profeten at han skulle få skrevet ned et budskap, og det fikk han da. Det var en mann som heter Baruk, han skulle skrive det ned. Han skrev etter profetens diktat, står det. Ja, sånn må vi oversette det. Han skrev etter Jeremias' munn, står det. Etter hans diktat. Og så fikk skriveren ordre om å gå ned og lese det opp for kongen. Den kongen som var da. Men hva skjedde da? Ak ja, han sender Rev ikke sine klær, han. Men han hadde en pennekniv, står det. Og så skar han det i stykker ettersom det ble lest, og kastet det på kullilden som sto der. Brente opp alt sammen. Det er to måter å gjøre det på. Hva gjør vi nå for tiden? Hva gjør våre styremakter nå for tiden? Kan du svare meg på det? Hvis en forstod altså Guds tale til oss i dens dype alvor, sånn som det er, ja, da skulle vi nok bli forferdet, og ja, da skulle vi nok bøye oss for Gud i den dypeste ærbødighet, ja, i forferdelse over hvordan vi har stelt oss. Det var kong Sidkia, det han brente opp, han. Jeg gjorde han. Akk om våre styremakter, akk om det norske folk, om du og jeg i sannhet forstod hva det er for noe som skjer. Når Guds ord blir funnet og lest, sånn som Guds ord skulle leses. Ja, det skulle skje mye da, tenker jeg. Det skulle skje mye da. Nå skal jo vi til å celebrere tusenårsminnet om kristendoms innførelse i Norge, vi nå jo. Kjære venner, det jubileet, det burde vi feire i botsdrakt. For det vi de driver med nå, det er ikke å føre kristendommen inn, men det er å føre han ut. Det er det som skjer nå. Det første som står i de gamle lovene, det var at de skulle ikke lenger sette ut barn, uønskede barn. Det gjorde de fort vekk. Da de ikke ville ha dem, så ble de satt ut. Hva gjør vi nå? Ja, det vet vi. Vi snakker om 16 000 barn som blir drept i mors liv hvert år i dette land. Og så skal vi juble over kristendommens innførelse. Hva syns du? Og så ble det bestemt at en mann, han kunne ikke ha mer enn ei kone. Jeg vet ikke hva du vil si om sånn som de driver nå. Det er jo i full oppløsning, det er jo så ille. Og ja, jeg må tenke på barna rundt omkring. Her er en sånn en petitskribent i Aftenposten som skrev her for et par år siden om, han var en liten gutt som sa til henne, jeg tror ikke på Gud lenger. Jeg sa, lille gutten, tror du ikke på Gud? Sa han, nei, sa han, for jeg gjør ikke det, sa han, for jeg ba til Gud at far og mor ikke skulle gå fra hverandre, men så gjorde de det, sa han. Hun kunne jo gråte, men det skjer hver dag. Hva er det som skjer hos oss om Gud forbarmer seg? Akk om de kunne finne boken, det. Om de kunne finne Herrens lovs bok som var gitt ved den hellige ånd, ved profeter og apostler. Om de kunne finne det, da skulle det bli bot i dette land. At vi bøyde oss for Gud i erkjennelse av at vi har syndet. Og det var det som skjedde da, står det her. Han ble jo så forferdet over det. Og så ser vi hva det står, kapittel 23. Det er først i 22, så står det, han sendte bud til profetinnen Hulda. Det er tre kvinnelige profeter, tre profetinner i det gamle testamentet som er nevnt ved navn. Og det er Miriam, og så er det Deborah, og så er det Hulda. Det har vært fromme kvinner som Gud på en egen måte hadde talt til, Og som i dette tilfellet da kongen han sendte bud til profetinnen Hulda. Og hun bodde i Jerusalem i den nye bydelen, og så talte de med hennes dåre, og hun sa til dem, så sier Herren, Israels Gud, se, si til den mannen som har sendt dere til meg. Den sier ikke kongen, det er, jeg har ikke mer respekt enn som så, men den mannen som har sendt dere til meg, si til han, se, jeg fører ulykke over dette sted og dets innbyggere. Alt det som står i den boken som Judas kong har lest, fordi de har forlatt meg og brent røkelse for andre guder, for å vekke min harme med sine henders verk. Min vrede er opptent mot dette sted, og den skal ikke utslukkes. Og de fikk. Ja, da må jeg si at da får jeg mange slags tanker i mitt hjerte. Det var jo en reformasjon i full sving da, så hva så? Ja, men straffen måtte komme over folket på grunn av alt det fryktelige som var skjedd. Ja, hva tror du da, kjære tilhører? Hva tror du at Gud har tenkt å gjøre med Norge, som dreper 16 000 barn i mors liv hvert år? Hva tror du han gjør med oss? Som lar oss innveve en lovlig valgte storting, innføre sånne lover som altså, ja, bryter i stykker ekteskapet på den måten som nå skjer. Hva tror du Gud gjør med det? Tror du han simpelthen bare overser det, at det skal ikke få noen konsekvenser for oss? Tror du det? Tror ikke jeg. Jeg tror det kommer en dom, det kommer en straff. Det tror jeg. Og jeg synes all lærdom vi kan hente fra Bibelen, den fører dette med seg. Og jeg kan ikke annet, jeg nevner ofte det siste, det som står i første kapittel i Rombrevet. Du og du var alvor. Det står altså Guds dom. Der står det, tre ganger står det i første kapittel i Rombrevet. Det står om at de hadde, De kjente Gud, men de aktet ham ikke så Gud. Og så ga de seg ut for å være vise, men ble dårer, og så byttet de den uforgjengelige Guds herlighet mot et bilde, et avgud, med andre ord, og så står det, derfor overgav Gud dem til deres hjerters lyster til urenhet. Ja, og så står det videre, de byttet bort Guds sannhet mot løgn og æret, og dyrket skapningen framfor skaperen, han som er lovprist i evighet. Amen. Derfor overgav Gud dem til skammelige lidenskaper. Deres kvinner byttet om det naturlige samliv med et som er mot naturen, og på samme vis forlot også mennene den naturlige omgang med kvinnen, og brente i sitt begjær etter hverandre, men drev skammelig utukt med menn, og fikk på sin egen kropp den straff de fortjente for sin forvillelse. Og ettersom de ikke brydde seg om å eie Gud i kunnskap, overgav Gud dem, der kommer det tredje gangen, han overgav til et udugelig sinn som gjør slikt som ikke sømmer seg. De er fulle av all slags urett, umoral og så videre. Det er det veldigste straff som kan skje altså til Gud simpelthen. Folk som altså velter seg i synda, så overgir Gud dem til synda med all dens konsekvenser. Ja, ja, det står her, det ikke noe jeg står og fabler om. Det står her, det står i boken, det gjør det. Og det sa altså denne profetinnen Hulda, at det kommer til å skje også her med dette folk, sa. Ja, det visst ikke mer enn behøver å si om den ting. Men hun hadde et ord til, og da har hun liksom litt mer respekt i tonen, forunderlig, for der heter det plutselig, si til Judas konge, som sendte dere for å spørre Herren, til ham skal dere si, så sier Herren Israels Gud, du har nå hørt disse ord, men fordi ditt hjerte ble mykt, og du ydmyket deg for Herrens åsyn, og fordi du sønderrev dine klær og gråt for mitt åsyn, så har også jeg hørt, sier Herren, derfor vil jeg samle deg til sine fedre, og du skal samles med dem i din grav i fred, og så videre. Det er alltid håp for den enkelte sjel som omvender seg. Det er det som er så forunderlig. Dommen kommer. Men den enkelte sjel som, jeg hadde nær sagt, sønderriver sine klær, billedlig uttrykt for oss, bøyer seg for Gud i erkjennelse av sine synder, og søker nåde hos Jesus. For ham er det håp. Og det var håp for kongen personlig. Han måtte høre den ting at synda har nå regjert så gruelig i dette land at det kommer en dom. Men fordi ditt hjerte ble mykt, fordi du ydmyket deg, fordi du sønderrev dine klær og gråt for mitt åsyn, så har jeg hørt, sier Herren. Han har hørt. Du skal samles i fred med deg til dine fedre. Det er håp for individet, det er håp for den enkelte sjel som vil omvende seg. Men dette er svære saker, det. Det er veldige saker, og det, jeg vet ikke, det Hallesby sa et ord en gang, det var i en privat samtale. Han påstod han hadde lest hos Luther, jeg har lett etter, jeg har ikke funnet det, men det er nå et sånt et veldig hav av bøker, så har jeg ikke godt å vite. Men under alle omstendigheter, han sa det at det har ikke vært brakt noen soning for nasjonene, sa han. Nei, jeg vet ikke jeg. Det er ikke mine ord. Det er en gudfryktig mann som har tenkt det sånn. Og meningen må vel være den da, i alle fall, om du liker uttrykk eller ei, jeg tør ikke si så mye om det, men det er den ting altså at dette folk som har vært så rikt velsignet av Gud, men som altså vender seg bort ifra Gud, må være forberedt på at det, som det står i Rommet, blir overgitt til sine synder. Straffen kommer. Men den enkelte, du og jeg, og enhver som med mitt hjerte ble mykt, og som gråter for mitt ansikt, sier Herren, for ham er det håp. Lovet være hans velsignede navn for det. Nå ser vi det at Josia, han fikk høre dette, straffen kommer, men han lot ikke være, han stoppet ikke reformasjonen av den grunn. Nei, det gjorde han ikke. Han drev på. Han sendte folk ut, og det står jo her om dette, han tok vekk av startebildet av Herrens hus og brente det opp det støv, står det. Kapitel 23. Å ja. Og alle de redskapene som var laget til Baal og Astarte og hele himmelens her, han brente dem opp utenfor Jerusalem. Han avsatte de prestene som Judas konger hadde inntatt, og som brente røkelse på høvene. Han hørte så fælt, og dem som brente røkelse for Baal, for solen og månen og dyrekretsens stjernebilder og hele himmelens her. Han rev ned husene hvor de som drev tempel utopt holdt til. Og han fortsatte denne reformasjonen allikevel. Det gjorde ikke Hiskia, som det står om like forveien. Han fikk høre om en dom som skulle komme, og da sier han det at ja, det er bra det ikke kommer i min tid, sier. Han fikk høre skulle komme siden. Det er bra det ikke kommer i min tid, sa han. Så han slapp unna. Det stakk ikke så dypt hos han, som vi ser her hos kong Josia, og vi ser nok en grunn til at han er rost og fremholdt som en konge fremfor andre i det gamle Juda. Ja, ut med alle avgudene, vekk med de falske prester og profeter. Og ja, hvor underlig er ikke det? Og så ser vi da på denne måten, altså at Josias reformasjon, den skrider frem, og mens han da holder på med dette, så står det at han revner alteret i Betel, det er vers 15, det er i kapittel 23. Han revner alteret i Betel, den offerhaugen som Jeroboam, Nebats sønn, hadde bygd, han som fikk Israel til å synde. Alt sammen ble revet ned. Og så kommer det et merkelig ord. For så står det, han vendte seg om og så gravene der på fjellet. Og så sendte han folk dit og tok benene ut av gravene og brente dem på alteret og gjorde det urent. Slik oppfylte han Herrens ord som en Guds mann hadde ropt ut. Han som ropte ut at dette skulle skje. Og det lener du lese om i kapittel 13 i første kongebok. Det var forutsagt alt sammen. Til og med, og så kommer det, så sa kongen, hva er for en steinstøtte jeg ser der borte? Byens menn svarte, det er gravstedet til den Guds mann som kom fra Juda og ropte ut over alteret i Betel at det skulle skje som det som du nå har gjort. Da sa han, la ham hvile i fred, ingen må flytte hans ben. Så lot de ham være i fred i sin grav da. Det står det her. Det er underlig. Et par hundre år i forveien, så er det profetert at det skulle kongen, det står navnet på han til og med, og så skulle dette skje. Og den profeten som den gangen hadde sagt disse underlige ord, han fikk hvile i fred. Det var forutsagt alt sammen. Og det blir da for meg liksom et punktum for hele denne saken. Profetiene oppfylles, du behøver ikke være bange for det. Det går som Gud har sagt, venner. Det gjør det altså. Og det som han har sagt ved profeter og apostler, du behøver ikke være engstelig, han skal sørge for at det skjer. Vær rolig for det. Og det vil si at det kommer dom, men det kommer også frelse. Og vi har hørt så alvorlig her og tankevekkende om Israel og vårt eget folks og vår regjerings opptreden i den sak sammenheng, som man nok kan ha forskjellige meninger om, og som vi nok er enige med Berg i det som han nettopp har sagt. Jeg tenker nok vi føler oss hjemme i det. Men når det gjelder profetiene og som Israel, vi kan være ganske rolig. Du behøver ikke være bange. Det kan skje mangt underveis. Å ja, det er ingen tvil om. Men det skal skje. Gud være lovet. Takk, kjære Jesus. Du får hjelpe oss at også disse ting som vi her har hatt hentet frem ifra ditt ord, at det må få rom i våre hjerter, og at vi får den trøst og kraft av det som ditt ord kan gi ved din hellige ånd. Hjelp oss, Herre, til full og sann tillit til ditt ord. Det du har sagt står fast til evig tid. Amen.